efirde Azadlik Radiosu. Assalomu alaykum. Toshkentda kech soat 9 bo'ldi. Bugun 21-avgust, chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. Toshkentda 14 ming AQSh dollariga yo'q Nexia mashinasi Kiyevda 7 ming dollarga ham sotilmayapti.
85% inkassaga to'laysiz, keyin 2014-yil oxirigacha kutasiz. Qaysi oy bersa, o'sha payt telefon qilib olib ketasiz.
UzGazOilning 40dan ziyod xodimi nohaq ishdan haydalgan haqida shikoyat qilmoqda. Toshkentda yangi masjid quriladi. Yunusobod tumaniga qarashli Minor mahallasida qurilajak. Yangi jami masjidiga joy ochish uchun o'nlab aholi uylari buzilmoqda. Internetda Gadnaklassniki ijtimoiy tarmog'ini yopish kerak, qizlarimiz buzilib ketyapti. Bu haqda Ozodlik tinglovchilari erkin mikrofonga gapirdi.
Men Gadnaklassniki saytiga ko'p kiramiz, bilamiz, qizlarda o'ta ochiq oydin
shu Gadnaklassniki tarmoqlarida ularni yarim yalang'och rasmlar berilishiga qarshiman.
Dastur so'ngida esa sizni bahs maydoniga taklif etamiz. O'zbekistonda paxta mavsumidagi cheklovlar bugungi bahs mavzusi.
Rahbarimiz bizni otamiz. Bizni Alloh tomonidan berilgan bu baxt qushimiz bu. Shunda bizga imkoniyat berib, tinchlik beryapti. Biz har bir so'zini, har bir qarorni qo'llab-quvvatlaymiz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. WikiLeaks internet saytiga 100 minglab maxfiy hujjatni taqdim etganlikda ayblangan AQSh armiyasi askari Bredli Menning 35 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. 25 yashar sobiq askarning ishi bo'yicha hukm Maryland shtatidagi Fort Meade sudida o'qildi. O'tgan oy Bredli Menning 20 ta jinoyat sodir etganlikda ayblangan edi. Prokurorlar Menningga 60 yillik qamoq jazosi berilishini so'radi, biroq sud hakamlari eng og'ir ayblov, ya'ni dushmanga yordam berganlik ayblovini inobatga olmadi. Bredli Menning 2010-yilda Iroqda harbiy xizmatni o'tagan paytda AQShning minglab maxfiy diplomatik yozishmalari, Iroq va Afg'onistondagi janglardan yo'llangan hisobotlarni WikiLeaks internet saytiga bergan. Misr davlat televideniyasi Qohira shahar sudi mamlakat sobiq prezidenti Husni Muborakni shartli ravishda qamoqdan ozod qilish to'g'risida qaror chiqarganini xabar qildi. Prokurorlar sudning chorshanba kungi qarori yuzasidan apellyatsiya sudiga murojaat qilishi huquqiga ega bo'lgani uchun Muborakning qachon qamoqdan ozod qilinishi noma'lum bo'lib qolmoqda. 21-avgust kungi sud qarori Muborak davlatga qarashli media shirkatidan sovg'a olgani ayblovi bo'yicha ochilgan jinoiy ishga taalluqli. Undan oldin o'tkazilgan 3 ta sudda hakamlar Husni Muborakni shartli ozod qilish haqida qaror chiqargan edi. Suriya hukumati armiya qismlari Damashq yaqinidagi isyonchilar nazoratida bo'lgan hududlarni bombardimon qilishda zaharli gaz qo'llaganiga oid muxolifat iddaolarini rad qildi. Suriya davlat televideniyasi chorshanba kuni ertalab hukumat kuchlari zaharli gaz joylangan raketalar bilan hujum uyushtirgani haqidagi xabarlar haqiqatdan yiroq deya bildirdi. Suriya harbiylari bayonotini armiya matbuot vakili o'qidi.
Taqumu qanawatul fitnati wat tadlil va safki dami suri.
Undan oldin qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkiloti kimyoviy qurollar hujumida o'nlab odam nobud bo'lganini xabar qilib, Suriyaga borgan BMT ekspertlaridan bu voqeani tekshirishni so'radi. Suriya muxolifatdagi milliy muvofiqlashtirish qo'mitasi hujumda yuzlab odam o'lganini bildirdi. Misr harbiylari hokimiyatdan chetlatilgan prezident Muhammad Mursi tarafdorlarining norozilik chiqishlarini qonli bostirgandan so'ng Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari bu mamlakatga ko'rsatilayotgan yordamni kamaytirish masalasini muhokama qilish uchun Bryusselda yig'ildi. Misrning eng yirik savdo hamkorlaridan biri bo'lgan Yevropa ittifoqi o'tgan yili Misrga qarz va yordam tarzida 5 milliard yevro ajratishni va'da qilgan. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida Misrga qurol asliha yetkazib berishga nisbatan embargo joriy qilish masalasi ham ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21 gacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. 16-17 oktyabr kunlari Toshkentda 9-chi paxta va tekstil yarmarkasi o'tkaziladi. Har yili uyushtiriladigan yarmarka qatnashchilari O'zbekistonda yetishtirilgan paxtani sotib olish bo'yicha shartnomalar imzolash imkoniyatiga ega bo'ladi. O'tgan yilgi tadbirda dunyoning 38 davlatdan kelgan 1000 dan ortiq xorijiy shirkat vakillari ishtirok etgan. O'shanda 12 ta xorijiy shirkat bilan qiymati 600 million dollardan ortiq bo'lgan 150 ta shartnoma imzolangan. O'zbekiston paxtasining asosiy xaridori Bangladesh, Xitoy va Janubiy Koreya hisoblanadi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi Rossiyaning Volgograd shahriga yangi reys ochishni rejalamoqda. Bu haqda aviakompaniya o'zining internetdagi rasmiy saytida xabar qildi. 18 sentyabrdan boshlab O'zbekiston havo yo'llariga qarashli samolyotlar Toshkent, Volgograd, Toshkent yo'nalishi bo'yicha haftasiga bir marta uchadi. A320 rusumidagi samolyotlarda amalga oshiriladigan parvozlar sonini keyinchalik haftasiga 2 martaga ko'paytirish rejalangan. Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh kelasi oy Oq uyda AQSh prezidenti Barak Obama bilan muzokara o'tkazadi. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Susan Rice seshanba kuni Vashingtonda hindistonlik hamkasbi Shishankar Menon bilan so'zlashuvdan keyin Obama va Singh o'rtasidagi uchrashuv 27 sentyabr kuniga belgilanganini e'lon qildi. Gruziya hukumati tojik muxolifati yetakchilaridan biri va taniqli jurnalist Dodajon Atavullayevni qo'yib yubordi. U seshanba kuni Chex Respublikasidan samolyotda Tbilisi shahriga uchib borgan paytda pasport tekshiruv punktida to'xtatib qolingan va aeroportda ushlab turilgan edi. Chorshanba kuni Atavullayev siyosiy boshpana olgan Germaniyaga yetib keldi.
So'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Internetdagi sahifamizda xabarlar bilan to'liqroq tanisha olasiz. www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Toshkentda 14 ming dollarga yo'q Nexia mashinasi Kiyevda 7 mingga ham sotilmayapti. Uzgaz Oilning 40 dan ziyod xodimi nohaq ishdan haydalganliklar haqida shikoyat qilmoqda. Toshkentda yangi masjid quriladi. Internetdagi Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ini yopish kerak demoqda. Erkin mikrofonga gapirgan Ozodlik tinglovchilari. Dastur so'ngida esa bahs maydoni eshittirishi. Demak, Ukrainadagi avtosalonlar GM O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqargan Daewoo Nexia avtomobillari savdosini tezlashtirish maqsadida ular narxini tushirishga qaror qildi. Bir yildan ko'proq turib qolgan bu mashinalar hozirda ukrainaliklarga 7000 AQSh dollari atrofida taklif qilinmoqda. O'z mamlakatida yig'ilayotgan ayni mashinani sotib olish uchun o'zbekistonliklar esa kamida 12000 AQSh dollari to'lab 2014 yil oxiriga qadar kutishlari kerak bo'ladi.
Kiyev markazidagi Uzdeo avtosaloni boshqaruvchisi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda 2012 yilda ishlab chiqarilgan Nexia avtomobillari bozori sustligi va O'zbekistondan yangi mashinalar kelishiga zamin hozirlash ehtiyoji bois bu mashinalar narxi tushirilganini bildirdi.
Мы распродаём остатки 12 года выпуска. Начальная стоимость 66200. Ну, даже в принципе есть ещё машины за 62000, они не укомплектованы.
2012 yildan qolgan mashinalarni arzonlatdik. Boshlang'ich narx 66200 ukrain grivnasi. 62000liklari ham bor, faqat ularda ehtiyot g'ildiragi va magnitofon yo'q. Dollarda bu 7600-7700 ga to'g'ri keladi, dedi Kiyevdagi avtosalon boshqaruvchisi. Bu suhbatdoshga ko'ra, Ukrainada Nexia mashinasi o'z kategoriyasidagi avtomobillar orasida narxining arzonligi bilan xaridor diqqatiga tushgan va bu mashinalar savdosining keyingi oylarda sustlashgani ular narxini 10% ga arzonlatishga sabab bo'lgan. Ammo
Сейчас трудно что-то говорить. Во-первых, у нас лето, отпускной период. Сейчас люди заняты отдыхом в основном.
Hozir Ukrainada ham yoz. Odamlar asosan dam olish bilan mashg'ul va ayni kunlarda umumiyatli avtomobil bozorida savdo uncha yo'q. Shuning uchun arzonlatganimizdan keyin Nexia savdosi jonlandi deya olmayman. Mashina savdosi sentyabr o'rtalariga borib qizi boshlaydi, deydi Kiyevdagi Uzdeo avtosaloni boshqaruvchisi. Kiyevdagi yana bir avtosalon menejeri ham Nexia savdosini rag'batlantirish maqsadida narxlar avgust oyida arzonlatilgani, ammo narx arzonlagani bu mashinalar savdosini kuchaytirmaganini e'tirof qildi. O'zbekistondan olib kelingan Daewoo Nexia avtomobillari Ukraina avtosalonlarida to'planib qolib, ularga 7600 dollarga ham xaridor topilmayotgan ayni kunlarda Toshkent avtosalonlarida Nexia otliqqa ham yo'q. Ozodlik muxbiri bog'langan Toshkentdagi yirik avtosalon xodimlari hozirda hatto Nexia olish uchun shartnoma tuzish jarayoni ham yopilgani, bunda shartnoma tuzganlar esa 2014 yilga qadar mashina tayyor bo'lishini kutishlarini bildirdilar.
Kobalt bor, Lacetti bor, Malibu bor, Captiva bor. Yo, Nexa qolma. Dogur ber bo'ldi, tom bo'ldi, 10 kun dogur berdi, 10 kun 12 kun. Dollarlik ham bo'ldi, so'mlik ham bo'ldi, hammasi ham bor. 12 kun dogur berdi. Shunda 10 kun kelib ochirtki yozilganlar hammasi yozdirib pul to'lab ketdi.
Dedi Toshkent avtosalonlaridan biri sotuvchisi. Bugun O'zbekistonda yig'ilayotgan Nexia mashinasini olaman degan o'zbekistonlik nima qilishi kerak degan savolga bu xodim erkin savdoda ekani pisanda etilayotgan bu mashina kalitini olish uchun qilinishi lozim amallarni tushuntirdi.
Olaman desangiz, kelsangiz har xil rangi bor. Rangi to'g'ri kelsa, qaysi politsiyasini olasiz, 85% kassaga to'laysiz, keyin 2014 yil oxirigacha kutasiz. Qaysi oy bersa, o'sha telefon qilib olib ketasiz. 85% to'lash so'mda.
Degan avtosalon xodimi Nexia'ning ayni kunlardagi narxlarini aytishni istamadi. Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir avtosalon xodimiga ko'ra, O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan va bugun Ukrainada 7600 AQSh dollariga ham xaridor topilmayotgan Nexia avtomobillari narxi 12-14 ming AQSh dollarini tashkil etadi.
Shartnoma yo'q. Kobalt, Malibu, Captiva, Pasatiga bor. Shartnoma berib bo'lmaydi. 1 million 300dan 35 ming dollarlik esa 12 million.
Yada bu avtosalon xodimi. O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilayotgan Nexia'ning hali yig'ilmagan nusxasi uchun uning 85% narxini oldindan to'lashga rozi xaridorga ham shartnoma berilmayotgani, bu Nexia narxining o'zbekistonliklar uchun, masalan, Ukraina salonlarida turib qolgan mashinalar narxidan 2 barobar qimmat qilib belgilangani, Kiev avtosalonlari xodimlarini hayratga solmay qo'ymadi.
Да, он даже очень удивляет. Ну, у нас есть, понимаете, а в Ташкенте я не знаю, почему нету.
Bunday holat meni juda hayron qoldirdi. Bizda bu mashina turibdi. Nima uchun Toshkentda yo'q? Bunisini tushunmayman. O'zbekiston ichkarisida ishlab chiqarilayotgan mashinaning o'zbekistonliklarga 1 yildan ko'proq vaqt kutib, 2 barobar qimmatga sotilayotgani ortida qanday mantiq bor? Men buni na tushunishga va na sizga tushuntirishga ochig'i ojizman, dedi Kiyevdagi Uzdeo avtosaloni boshqaruvchisi.
O'zbekistonliklar orasida ancha xaridorgir sanalganiga qaramay 2013 yil 1 yarmida GM O'zbekiston Amerika O'zbekiston qo'shma korxonasi Nexia rusumidagi avtomobil ishlab chiqarishni 28% kamaytirib, uni yiliga 30431 donaga tushirdi. Rasmiy izohga ko'ra, bu o'tgan yil sentyabr oyida Cobalt rusumidagi yangi avtomobil yig'ila boshlagani bilan bog'liq. Davlat statistika qo'mitasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda, joriy yil 1 yarmida O'zbekistonda 122615 dona avtomashina ishlab chiqarilgani va bu raqamning o'tgan yilgi ko'rsatkichdan qariyb 11% ko'pligini bildirdi. Yil oyi boshida GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan 8 turdagi mashina narxlari 7%dan 28%gacha qimmatladi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. O'zgaz Oil shirkatida maxsus tibbiy ko'riklar o'tkazilib, o'nlab ayoqchilardagi xodimlar ishdan bo'shatilgan, ularning o'rniga pora evaziga boshqa ishchilar yollanayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ozodlik tahririyatiga. Bu haqda, demak, ishdan bo'shaganlardan ham bir nechta maktub kelib tushdi. Suhbat asnosida O'zgaz Oil benzin quyish shoxobchalaridan birida ishlagan va salomatligi yomon deya ishdan bo'shatilgan bu yigit shirkat kadrlar bo'limi yuritayotgan ish o'rni sotish tijoratining qurboni ekanligini da'vo qiladi.
O'z manzillari va telefon nomerlarini aniq yozgan maktub mualliflari O'zgaz Oil shirkatidagi ishchilarga munosabat quldorlik tuzumidan ham battar ekanini ta'kidlashdi. Ana shunday maktub mualliflaridan biri O'zgaz Oil'dan bo'shagandan keyin iqtisodiy ahvoli juda yomonlashgani va ijarama-ijara sarson bo'layotganidan nolidi. Bu O'zgaz Oil'dagi juda katta muammo. O'nlab odam ishdan olinyapti. Yangi bahona medasmi o'tir, hatto qon bosimi yuqori deb haydavoryapti. O'rniga boshqa odamlardan soqqa olib ishga olyapti. Bu qanaqa biznes? O'zbekistonda qon bosimi deyarli hammada bor. Kuni kecha yana bittasi nohaq ishdan bo'shatildi. Tekshirilsa, u kishining ham qon bosimi normadan yuqori ekan deb shikoyat qildi suhbatdosh. Keyingi bir hafta ichida O'zgaz Oil ishchilaridan Ozodlikka bu mazmundagi maktublardan bir nechtasi keldi. Bundan oldin Ozodlik muxbiri O'zgaz Oil'dan ishdan bo'shatilgan 30 yoshli Toshkentlik yigit bilan suhbatni efirga uzatgan edi. Suhbat asnosida UzGaz Oil benzin quyish shoxobchalaridan birida ishlagan va salomatligi yomon deya ishdan bo'shatilgan bu yigit shirkat kadrlar bo'limi yuritayotgan ish o'rni sotish tijoratining qurboni ekanligini da'vo qilgan edi. "Meni sariq kasalsan, boshqalarga yuqadi" deb ishdan bo'shatishdi. UzGaz Oildagi kadrlar bo'limining kattasi Farruh Isroilov degan odam medasmoto tashkil qilib meni va yana o'nlab odamlarni kasalga chiqardi. Keyin majburlab o'z ixtiyorim bilan bo'shayman deb yoz, bo'lmasa statya qo'yib bo'shatamiz deb ariza olishdi. Hozir ishsiz o'tiribman deb ta'kidlagan edi suhbatdosh. Bu iddaoni tekshirish uchun UzGaz Oildagi kadrlar bo'limi huquqshunosi bilan gaplashgan Ozodlik muxbiri UzGaz Oilning 47 xodimi hayit arafasida ishdan bo'shatilganini tasdiqlagan edi. UzGaz Oildagi kadrlar bo'limi huquqshunosiga ko'ra ishdan bo'shatilganlar asosan servis xodimlaridir. Ular tibbiy ko'rikdan o'tolmagani uchun ishlaridan mosuva bo'lganlari aytildi. Shirkat rahbariyatining ishchilarni asossiz bo'shatayotgani haqidagi navbatdagi iddaolarni tekshirish uchun Ozodlik radiosi UzGaz Oil boshqaruviga yaqin shaxs bilan bog'landi. Ozodlik radiosi bilan suhbatda ismini aytilmaslik sharti bilan gapirgan manba shu kunlarda yana 100 kishi ishdan bo'shatilganini ma'lum qildi. UzGaz Oil haqidagi Ozodlik maqolasidan so'ng korxona rahbariyati oz muddatga bo'lsa ham qidiruv ishlarini to'xtatishga qaror qildi, ammo rahbariyat kutilmaganda boshqa qidiruv ishga qo'l urdi. Maqola e'lon qilingandan so'ng tezlikda yangi qaror qabul qilinib, UzGaz Oil benzin quyish shoxobchalarida ishlaydigan xodimlarni yoppasiga tibbiy ko'rikdan o'tkazish haqida buyruq berildi. 2 kun ichida 100 nafarga yaqin xodim tibbiy ko'rikdan o'tmagani uchun ishdan bo'shatib yuborildi. Bo'shatilgan xodimlarning ahvoli juda tang. Ularning o'rniga 1 kun ichida 100 ga yaqin yangi ishchi olindi. Bu ishga olinganlarning hammasi bosh ofis mulozimlarining yaqinlaridir, dedi UzGaz Oil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik bilan suhbatda. UzGaz Oil shirkatini yaqindan bilgan Toshkentlik 35 yashar muhandisning ismi sir saqlanish sharti bilan Ozodlikka ma'lum qilishicha, keyingi paytlarda bu shirkatda pora evaziga ishchi olish tizim holiga kelgan. Avvalroq Toshkentdagi UzGaz Oil benzin quyish shoxobchalaridan birida ishlovchi Azamat ismli yigit ham eskidan ishlab kelgan ishlar bo'shatilib, o'rniga pora evaziga yangi ishlar olayotganini tasdiqlagan edi. Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan UzGaz Oil boshqaruviga yaqin shaxs bu iddaolarga aniqlik kiritdi. Shaxsan o'zim yaqin tanishimni 4000 AQSh dollari evaziga ishga kirishiga ko'maklashdim, chunki boshqa iloji yo'q. Har bir yangi xodim UzGaz Oildagi operator lavozimi uchun 3500 dan 4500 dollargacha pora beradi. Servis ishchisi bo'lish uchun 500 dan 1000 dollargacha pora berilmoqda, buni aniq tasdiqlayman, dedi ishonch bilan suhbatdosh. Ozodlik muxbiri suhbatdoshning bu gaplarini hujjat bilan tasdiqlanmagan iddao o'laroq qabul qildi. Ozodlik tasarrufida UzGaz Oilga pora berib ishga kirganini aytgan kamida 3 nafar ishchining iqrori mavjud. Ammo O'zbekiston Bosh prokuraturasi UzGaz Oilda o'tkazgan taftish chog'ida poraxo'rlik bo'yicha birorta ham jinoyat ishini qo'zg'atmagan. UzGaz Oil boshqaruviga yaqin shaxsning Ozodlik bilan suhbatda aniqlik kiritishicha, shirkat ishchilari O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ariza berganlardan keyin prokuratura UzGaz Oilda taftish o'tkazgan. Suhbatdoshga ko'ra, taftish ishlar arizago'y ishchilarning yonini olishmagan.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz Toshkent shahrining Yunusobod tumanida yangi jome masjidi qurilishi loyihalashtirilmoqda. Avval mazkur masjid uchun yer ochish uchun, demak, aholi uylari buzilayotgani haqida xabar berilgan edi. Ma'lum bo'lsa, prezident qarori asosida masjid qurilishi kelgusi yilning yanvarida boshlanadi va noyabr oyida foydalanishga topshirilishi kutilmoqda. Biroq masjidlar ko'p bo'lishiga qaramasdan taqiblar bois masjidlarga qatnaydigan namozxonlar siyraklashib borayotgani aytiladi. Sadriddin Ashur tafsilotlar bilan.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning Ozodlik radiosiga aytishicha, ayni paytda yangi masjidning loyihasi ustida ish olib borilmoqda.
Bu masjid shu yil muborak Ramazon oyini arafasida prezidentimiz tomonlaridan bir qaror qabul qilindi, qaror chiqdi. Mana shu Toshkent shahrini Yunusobod tumani hududida Minor qabristoni bor. Yonida bir joy bor, tashkilmash deydi bu tomonini. Keyin anhor o'tadi, chirchiq soyi o'tadi. Ana shu joyini tanlanibdi, prezidentning qarori chiqqan. Loyihasi o'sha tegishli o'sha arxitektura idoralariga topshirilgan. 1 yanvargacha loyiha tayyorlanib, tanlanib bo'ladi. Keyin kelasi yil 14-yilning 1 noyabrigacha masjid qurib bitkazilsin degan ko'rsatmalar berilgan. Shunda hozir harakat boshlangan, bizning diniy idoramiz bilan maslahatlashib turishdi. Qibla tomonlari qanday belgilanadi, qanday bo'lsa musulmonlarga qulay bo'ladi degan nimalarda biz ham ularga kerakli maslahatlar berib turibmiz,
deydi Shayx Abdulaziz Mansur. Din ulamosi Yunusobod tumanida yangi masjid qurilishini poytaxtning bu hududida istiqomat qiladigan toshkentliklar ehtiyoji bilan shartlangan, deydi.
Uncha katta bo'lmaydi, aytdi, o'rtacha hajmdagi masjid bo'ladi. O'sha atroflarda masjid yo'q haqiqatda. Zora bor, endi Bodomzor masjidi bor, eng yaqini, u ham 3-4 kilometr narida. Endi shu yaxshi niyat bilan boshlandi. Xolisa hamma eshitganlar xursand, Toshkent ahli xursand, yaxshi kutib olishyapti,
deydi Shayx Abdulaziz Mansur. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosarining aytishicha, masjid qurilishi davlat hisobidan moliyalashtiriladi. Toshkentda yangi masjid qurilishi rejalanayotganiga o'zbekistonlik oddiy musulmonlar turli munosabat bildirmoqda. Boisi keyingi yillarda O'zbekiston bo'ylab minglab masjid rasmiylar tarafidan yopib tashlandi. Ovozini yozib olmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan Farg'ona viloyatidagi masjidlardan birining imom xatibi hukumatning musulmonlarga bo'lgan munosabatini ham ijobiy deb bo'lmaydi, deydi.
Bizda aksariyat mahalla masjidlari yopilib ketdi. Faqat katta jome masjidlari qolgan xolos. Viloyat va tuman markazlaridagi katta masjidlarning holati yaxshi, qolganlari xarob, ta'mir talab bo'lib yotibdi. Namozxonlarning ham hayit namozlaridan tashqari masjidga kelishlari siyraklashgan,
deydi imom xatib. Imomga ko'ra, viloyatda namozxonlik qattiq ta'qib qilinmoqda va shu sabab ham masjidlarga odamlar kam keladigan bo'lib qolgan.
Mana har zamon Toshkentga boraman, masjidlarda namoz o'qiyman. Poytaxtda ancha erkin, masjidlar to'lib turadi. Bizda esa ahvol juda yomon. Masalan, Ramazonda bolalarni ham masjidga qo'ymaslik holatlari bo'ldi. Keyin Ramazon paytida soat 11:30 gacha taravih namozlarini tugatish talabi qo'yildi. Qur'on xatm qilinadigan Ramazon kechalarida vaqtdan kech qolgan ba'zi imomlar tegishli idoraga chaqirtirilib, ogohlantirish ham oldilar. Namozxonlar oq do'ppi kiyib yursa ham ancha diqqatchiliklar qilishgan. Odamlar masjiddan boshqa joyda jamoat bo'lib namoz o'qishga qo'rqib qolishgan,
deydi Farg'ona viloyatidagi masjidlardan birining imom xatibi. So'nggi yillarda sobiq ittifoq davlatlarida katta masjidlar qurish an'anaga aylanib boryapti. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida mamlakat prezidenti Emomali Rahmon tashabbusi bilan 100 ming odam sig'adigan masjid qurilishi tugayib qoldi. Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida 10 ming odam sig'adigan Hazrat Sulton masjidining qurilishi ham bu mamlakat prezidenti Nursulton Nazarboyev tashabbusi bilan amalga oshdi. Toshkentda qurilayotgan masjid ham O'zbekiston rahbari Islom Karimov ko'rsatmasiga bog'liq bo'lgani bois, qo'shni davlatlar rahbarlari kimuzarga masjid qurishmoqda degan fikrlar paydo bo'ldi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan masjid qurish poygasiga qo'shildi degan fikrlarni rad qiladi.
U odamlar shunaqa qilib yuboradi. Mana Chechenistonda, Grozniyda ham qurildi. Shu prezidentlar hozir endi masjid qurib bir-birlariga musobaqa qilyapti degan gaplarni ham gapirib yuribdi odamlar, gapiraveradi. Endi bu gap o'zi alohida, lekin o'zlari bilan gaplashsangiz gap boshqa yoqda bo'lib qoladida. Endi bu yaxshi ish-ku, endi masjid qurilsa, masjid o'zi hozir yetarli qurib bo'lingan, ochilgan, ta'mirlanib juda mana bu yil Ramazonda ham mana 2000 ortiq masjidlarda nimalar o'qildi, taravih, xatm Qur'onlar bo'ldi. Hamma masjid ham qurilib tursa yaxshida. Bu gapni eshitganlar hamma xursand hozir,
deydi Shayx Abdulaziz Mansur.
Demak, Toshkentda yangi masjid quriladi. Avvalroq Toshkentning Minor mahallasida yangi masjidga yer ochish uchun aholi uylari buzilayotgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston poytaxti Bishkekda 2010 yil 7 aprel inqilobi ortidan sodir etilgan talonchiliklar yuzasidan ochilgan jinoyat ishlarining bir qismi sudga yetib bordi. 3 yil avval 7 aprel kuni sodir etilgan talonchilikchiliklarga Qirg'izistondagi hukmron Otamakon partiyasi vakillari rahbarlik qilgani aytib kelinadi. Bu masala Qirg'iziston siyosiy doiralarida nufuzli bo'lgan siyosatchilar tomonidan ko'rilgan. Buning oqibatida bir qator yuqori lavozimli amaldorlar iste'foga chiqishga majbur bo'lgan edi. Otamakon partiyasi esa o'z vakili talonchilikka rahbarlik qilgani to'g'risidagi ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'izistonda 2010-yil 7-apreldagi talonchiliklar yuzasidan barcha huquq-tartibot tuzilmalari vakillari ishtirokida maxsus tergov guruhi tashkil qilingan edi. Tergov guruhi rahbari Asilbek Chekirovning aytishicha, talonchiliklar yuzasidan ochilgan jinoyat ishlarining bir qismi sudga oshirildi.
Talabtorochilik bo'lsa, razboynik nopadeniga qot, qaraqchilik birinin mülkünü qaraqtap alıp getir.
Talonchilik, özgelerinin mülkünü qaraqçilik yolu bilan tortib olish, özgelerinin mülkünü qasddan yo'q qilish va noqonuniy qurol olib yurish kabi moddalar asosida 6 odamga nisbatan ochilgan jinoyat ishi sudga jo'natildi dedi Asilbek Chekirov. Talonchiliklarga Atamekin partiyasidan deputatlikka saylangan 2 shaxs rahbarlik qilgani iddao qilinayotgan edi. Bu borada birinchi jinoyat ishi ochilgan, biroq deputatlar aybsiz deb topilgan. Keyinroq bir qator siyosatchilar va vazirlar Atamekin partiyasi vakillarini talonchiliklarga rahbarlik qilgani haqida aniq faktlar borligini aytib chiqqan. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Zaralbek Risaliyev Atamekin partiyasi vakillari o'z jinoyatlarini yopish uchun unga bosim ko'rsatayotganini e'lon qilib, o'z lavozimidan iste'fo bergan edi. Qirg'iziston prezidenti bunday bayonotlar ortidan bir necha oy avval huquq-tartibot tuzilmalariga bu ishni tekshirib, tergovni 20-avgust kunigacha yakunlash haqida ko'rsatma bergandi. Asilbek Chekirov ayni paytda talonchilikka rahbarlik qilgan deputatlar masalasida bosh prokuraturaga so'rov yuborilganini bildirdi.
Ikki deputatni chaqirib so'raganmiz, biz yurgizgan tergov qalqog'ida.
Parlamentning ikki deputatini tergovga chaqirganmiz. Tergov jarayonida ko'rsatmalarda turli chalkashliklar paydo bo'ldi. Shuning uchun deputatlarga nisbatan jinoyat ishini biz bosh prokuraturaga jo'natdik. Chunki bosh prokuratura avvalgi tergov jarayonida deputatlarning aybsiz ekanini bildirgan. Ishning yangi tafsilotlari ochilgach, bosh prokuratura deputatlarga nisbatan qanday choralar qo'llash kerakligini bizga aniqlab berishi zarur dedi Asilbek Chekirov. Ammo Qirg'iziston parlamentidagi hukmron Atamekin partiyasi bu kabi ayblovlarni hokimiyat uchun kurashayotgan muxolifat kuchlarining qora piyori sifatida baholamoqda. Tahlilchi Emil Juraev fikricha, talonchiliklar to'g'risidagi jinoyat ishi o'ta siyosiylashtirib yuborildi. Shuning uchun ham bu ishda kim nohaq, kim haq ekanini aniqlash o'ta murakkab bo'layotir.
Bu yerda ochiq qilib turgani asosan to'lanib turgan baho bo'ladi.
Bu ishga eng avvalo siyosiy baho berilishi zarur. Masala qaysi tomonga hal bo'lishidan qat'iy nazar, baribir siyosat maydonidagi kuchli o'yinchilar manfaatiga zid keladi. Atamekin partiyasini talonchilikka rahbarlik qilganlikda ayblagan yuqori lavozimli shaxslar iste'fo berishga majbur bo'lganini unutmasligimiz kerak, dedi Emil Juraev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Suriya muxolifati hukumat kuchlari Damashq yaqinida isyonchilarga qarshi kimyoviy qurol qo'llagani oqibatida yuzlab odam nobud bo'lganini aytmoqda. Suriya hukumati muxolifat iddaolarini rad qildi. Ayni paytda Arab Ligasi bosh kotibi Suriyaga safar qilayotgan kimyoviy qurollar bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkiloti inspektorlarini voqea joyiga borib vaziyatni o'rganishga chaqirmoqda.
Suriya hukumat qo'shinlari 21 avgust kuni ertalab Damashq yaqinidagi isyonchilar nazoratida bo'lgan hududlarni bombardimon qilishda kimyoviy qurol qo'llaganiga oid muxolifat iddaolarini rad qildi. Suriya davlat televiziyasi chorshanba kuni ertalab hukumat kuchlari zaharli gaz joylangan raketalar bilan hujum uyushtirgani haqidagi xabarlar haqiqatdan yiroq, deya bildirdi. Suriya harbiylari bayonotini armiya matbuot vakili o'qib eshittirdi.
تقوم قنوات الفتنة والتضليل وسفك الدم السوري بالادعاء كذبا.
Isyonga da'vat qilgan va yolg'on ma'lumotlar tarqatgan, Suriyada qon to'kkan axborot vositalari Suriya Arab armiyasi Damashq tashqarisida kimyoviy qurollar qo'llagani haqida odatdagidek yolg'on xabar tarqatdi. Armiya qo'mondonlari bu iddaolar mutlaqo yolg'on ekanini va bu Suriyaga qarshi ayrim davlatlar tomonidan olib borilayotgan iflos axborot urushining bir qismi ekanini tasdiqladi, dedi Suriya armiyasi vakili. Undan oldin qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkiloti kimyoviy qurollar hujumida o'nlab odam nobud bo'lganini xabar qilib, Suriyaga borgan BMT ekspertlaridan ushbu voqea joyida tekshiruv o'tkazishga chaqirgan edi. Suriya hukumatiga muxolif bo'lgan mahalliy muvofiqlashtirish qo'mitasi hujumda yuzlab odam o'lganini bildirdi. Muxolifatdagi Suriya Milliy Kengashi lideri Ahmad Al-Jarba Al-Arabiya telekanaliga bergan intervyusida Damashq tashqarisida joylashgan G'outa mintaqasida uyushtirilgan hujumda kamida 100 kishi o'lganini iddao qildi. Al-Jarba BMT Xavfsizlik Kengashini zudlik bilan sessiya o'tkazib, voqeani muhokamaga qo'yishga chaqirdi. Suriya Milliy Kengashi Twitter orqali Damashq yaqinidagi hujumda 650 dan ziyod odam halok bo'lganini bildirdi. Istanbul shahrida so'zilgan Suriya Milliy kengashi matbuot kotibi Xolid Solih Reuters axborot agentligiga hujum uchun prezident Bashar al-Asad hukumati kuchlari mas'ul ekanini ta'kidladi.
It's very obvious to us that these chemical weapons were used and were carried out using ballistic missiles.
Kimyoviy qurollar ishlatilgani bizga kundek ravshan. Ularni qo'llashda ballistik raketalardan foydalanildi. Faqat rejim bunday qurollarni begunoh odamlarga qarshi ishlatish imkoniyati va istagiga ega, dedi Suriya muxolifati vakili. Qarorgohi Qohirada joylashgan Arab Ligasi bosh kotibi Nabil al-Arabiy kimyoviy qurollar bo'yicha BMT inspektorlarini zudlik bilan G'arbiy G'outaga borib, sodir etilgan jinoyatni o'rganishga chaqirdi. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague e'lon qilgan bayonotda Britaniya hukumati Damashq yaqinidagi isyonchilar nazorat qilayotgan hududiga kimyoviy qurol bilan qilingan hujumda yuzlab odam, jumladan bolalar ham nobud bo'lgani haqidagi xabarlardan tashvishda ekani bildirilgan. Hague o'z mamlakati Suriya hukumati kimyoviy qurollardan foydalangani haqidagi iddaoni BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishida ko'tarishini bildirdi. Suriya davlat televiziyasi muxolifatning iddaolari yakshanba kuni Suriyaga 2 haftalik tekshiruv missiyasi bilan kelgan BMTning kimyoviy qurollar bo'yicha ekspertlar guruhini chalg'itishga qaratilgan deya ta'kidladi. Davlatga qarashli SANA axborot agentligi iddao qilingan kimyoviy qurollar hujumi haqida ma'lumot tarqatgan xorijiy axborot agentliklarini Suriyada qon to'kilishiga hissa qo'shayotganlik va terrorizmni qo'llab-quvvatlayotganlikda aybladi. Suriya hukumati va muxolifat guruhlari bir-birini mamlakatda 2,5 yildan beri davom etayotgan urushda kimyoviy qurollardan foydalanganlikda ayblab kelmoqda.
Assalomu alaykum, sizlar bilan Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Toshkentda kech soat 9:31 daqiqa o'tib bormoqda. Ozodlikda esa so'nggi soat xabarlari. WikiLeaks internet saytiga 100 minglab maxfiy hujjatni taqdim etganlikda ayblangan Naqsh armiyasi askari Bredli Manning 35 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. 25 yoshli sobiq askarning ishi bo'yicha hukm Maryland shtatidagi Fort Meade sudida bugun o'qildi. Qohira sudi Husni Muborakni shartli ozod qilish haqida qaror chiqardi. Misr davlat televiziyasi Qohira shahar sudi mamlakat sobiq prezidenti Husni Muborakni shartli ravishda qamoqdan ozod qilish to'g'risida qaror chiqargani haqida xabar qildi. Suriya hukumati armiya qismlari Damashq yaqinidagi isyonchilar nazoratida bo'lgan hududlarni bombardimon qilishda zaharli gaz qo'llaganiga oid muxolifat iddaolarini rad qildi. Ayni paytda Misr harbiylari hokimiyatdan chetlatilgan prezident Muhammad Mursi tarafdorlarining norozilik chiqishlarini qonli bostirganidan so'ng Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari bu mamlakatga ko'rsatilayotgan yordamlarni kamaytirish masalasini muhokama qilish uchun Bryusselda yig'ilmoqda. Guardian gazetasi AQSh va Britaniya maxsus xizmatlari bilan kurashni davom ettirmoqchi. Britaniyada chiqadigan Guardian gazetasi bosh muharriri Alan Rusbridger London hukumati AQSh xavfsizlik xizmati sobiq xodimi Edward Snowden taqdim etgan maxfiy hujjatlar nusxasini yo'q qilishga majburlanayotganini bayon qildi. Muharrirga ko'ra, gazeta Snowden bergan hujjatlarni chop qilishni davom ettirgan taqdirda hukumat uni sudga tortish bilan po'psa qilmoqda.
Alan Rusbridger Britaniya hukumatini Guardian tahririyati tomonidan chop etishga hozirlangan Snowden bergan maxfiy hujjatlarning bir qismini yo'q qilishga majbur etganlik deblamoqda. Agar Britaniya hukumati bunday bosimni davom ettirsa, Guardian gazetasi Snowden bergan maxfiy hujjatlarni Amerika va Braziliyada chop etish niyatida, dedi jumladan Rusbridger. Bunday bayonotga munosabat bildirgan Britaniya bosh vaziri ma'muriyati rasmiysi uni haqiqatdan yiroq deya baholadi va hukumat tahririyat ishiga aralashmaganini iddao qildi. Muxolifatdagi mehnat partiyasi bu voqea yuzasidan maxsus parlament tekshiruv o'tkazish talabi bilan chiqdi. Britaniya hukumati va mamlakatdagi yetakchi nashr o'rtasida yuzaga chiqqan bu mojaroni sharhlagan Guardian tahlilchisi Luke Harding AQSh Milliy xavfsizlik agentligi sobiq xodimi Edward Snowden taqdim etgan maxfiy hujjatlarning gazetada chop etilgani Londondagilar asabini nihoyatda buzganini aytadi. Gazetamiz idorasiga kelgan yuqori darajali rasmiylar orqali Britaniya hukumati Snowden bergan materiallarning chop etilishidan keskin noroziligini bildirdi va bu hujjatlarning hukumatga topshirilishi yoxud yo'q qilinishini talab qildi. Bunday talab maxfiy hujjatlarning Snowden tomonidan o'g'irlangani va qonuniy egasidan ruxsat olmay turib bu materiallarni chop qilib bo'lmasligi bilan izohlandi. Biz bu iddaoga maxfiy hujjatlarning chop etilishi jamoatchilik manfaatiga xizmat qilishini aytish orqali javob berdik. Hukumat bizga haqiqatan sud bilan popsa qilmoqda va ana shu bosim ostida bosh muharririmiz kompyuter fayllarimizda saqlangan AQSh maxsus xizmatlari maxfiy hujjatlari nusxasini yo'q qilishga majbur bo'ldi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Guardian gazetasi sharhlovchisi Lyuk Harding. Bunday bosimga qaramay, Guardian tahririyati Snowden taqdim etgan maxfiy hujjat nusxalari boshqa davlatlarda saqlanayotgani va gazeta bu materiallarni boshqa hududlarda chop qilish rejasida ekanini ta'kidlamoqda. Biz albatta bu hujjatlarni chop etishni davom ettiramiz. Qolaversa, bizda Snowden portfelidagi yangi hujjatlarni olish kanali ham ochiq qolmoqda. Gazetamizda Amerika maxsus xizmatlarining faoliyatiga doir yangi hujjatlar paydo bo'ladi. Bu yangi materiallarda esa nafaqat AQShning qariyb barcha aholisi, balki boshqa davlat fuqarolarining ham Amerika maxfiy xizmatlari tomonidan yoppasiga kuzatuv ostida ekaniga oid yangi hujjatlar chop etiladi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Guardian sharhlovchisi Lyuk Harding. Britaniya hukumati Hardingga ko'ra, 2000-yil yilda qabul qilingan Aksel terror qonuniga muvofiq Guardian gazetasini sudga tortishi va uni katta miqdorda jarimaga tortib, yopishgacha borib yetishi mumkin. Ammo bu jarayon, ta'kidlanishicha, Edward Snowden erkin matbuotga taqdim qilgan maxfiy hujjatlarning jamoatchilikka yetib borishini to'xtata olmaydi. Amerika rasmiylari Snowden olib chiqqan materiallar ustidan nazoratni yo'qotib bo'ldilar va hatto bizni sudga tortib, gazetamizni yopgan taqdirlarida ham bu hujjatlar boshqa nashrlarda chop qilinaveradi. Sud bu jarayonni endi to'xtata olmaydi, deydi Lyuk Harding. Bugunga kelib nafaqat Britaniya, balki umumjahon miqyosida jiddiy axborot manbasi sifatida e'tirof etilayotgan Guardian gazetasining AQShdagi nashri muxbiri Glenn Greenwald Edward Snowden bilan u Hong Kongda ekanida uchrashib, birinchi intervyuni chop etgan taniqli jurnalist. Asli AQSh fuqarosi Greenwald kasbiga ko'ra huquqshunos va hozirda Braziliyada yashaydi. G'arb siyosatidagi so'lchi va liberallar huquq tashkilotlari bilan yaqin aloqada ishlab kelayotgan Greenwald avvaliga George Bush, hozirda esa Barack Obama siyosatining ashaddiy tanqidchilaridan biri. Guardian sharhlovchisi Lyuk Hardingning Ozodlik muxbiriga aytishicha, iyun oyida Hong Kongdagi uchrashuv paytida Edward Snowden AQSh Milliy xavfsizlik agentligining 20 mingdan oshiq maxfiy hujjatini aynan Greenwaldga taqdim etgan va endilikda dunyodagi biror qudrat bu hujjatlarning jamoatchilikka oshkor bo'lishini to'xtata olmaydi.
Endi bahs maydoniga taklif etamiz. Bugungi bahs mavzusi O'zbekistonda paxta mavsumidagi cheklovlar. Mikrofon oldida hamkasbim Sadriddin Ashur.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshittirishni Pragadagi studiyadan men Sadriddin Ashur olib boryapman. Demak, bugungi bahsimiz mavzusi paxta terimi mavsumida rasmiylar cheklov joriy qilishga haqlimi yoki yo'q. Ozodlikning navbatdagi bas maydonida ana shu haqda munozara yuritamiz. Mana 5-6 kundan so'ng aytaylik yoki biror haftadan so'ng O'zbekistonda paxta terimi boshlanadi. Hali shu mavsum boshlanmasdan turib, rasmiylar o'zbekistonliklar kundalik turmush tarziga bevosita ta'sir qiluvchi turli xil cheklovlarni joriy qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Mana Farg'ona viloyatining 15 tumanida aytaylik shunday bir holat yuz bergan, yana shu barcha to'ylarni 20 kun shu ichida, yana shu 1 sentyabrgacha o'tkazishga hammaga aytib chiqilgan va bu haqda paxta mavsumida to'y qilmayman degan ma'noda tilxatlar ham olingan. Bundan tashqari, mana har yili mamlakatda paxta terimi mavsumida tumanlardagi bozorlar kunduz kuni yopib qo'yiladi, jamoat transportining qatnovi cheklanadi. Benzin yo'qoladi, taqchil bo'lib qoladi. Umuman, shu odamlarning kundalik turmush tarziga bevosita salbiy ta'sir qiluvchi ana shunday holatlar juda ham ko'p ro'y beradi.
Lekin ayrim o'zbekistonliklar hukumat tomonidan ko'rilayotgan bunday tadbirlarni elga kelgan to'y, umumxalq hashari, dehqonlarga yordam deya qabul qiladi va bu cheklovlarga e'tirozlari yo'qligini aytadi. Paxta terimi mavsumida mahalliy hokimiyat vakillarining mana shu bozorlarni yopishi, to'y o'tkazishga taqiq joriy qilishi, transport qatnovini cheklashga urinishlari qanchalik haqli? Xo'p, O'zbekiston fuqarolarining konstitutsiyaviy huquqlari va erkinliklari bu bilan buzilmaydimi? Balki ko'pdan quyon qochib qutulmas deganlaridek, paxtani yog'in sochinga qoldirmasdan terib olishda haqiqatan ham dehqonlarga yordam berish kerakdir. Biz bas maydoniga ana shu ikki xil qarashdagi tinglovchilarimizni taklif qildik. Xorazmning Xiva shahridan 56 yoshli Salay Otajonov hamda yana bir xorazmlik suhbatdoshimiz 45 yoshli o'qituvchi Surob Vafoyev. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana endi bahsimizning birinchi qismini boshlaymiz hozir. Men endi birinchi savolni Salay Otajonovga bermoqchiman. Salay aka, mana siz nima uchun endi aytaylik shu ayni paxta terim paytida mana shunday bir cheklovlarning joriy qilinishini ma'qullaysiz? Sababi nimada? Marhamat.
Endi assalomu alaykum, radio tinglovchilar. Eng avvalambor bu mana 2012-yilda paxta yig'im davrida hech qanaqa cheklov bo'lgani yo'q. 2012-yil. Sekin-sekin mana bu mana to'y hasham bo'lmasin yoki bozorlarni iringlar. Mana bunday gaplar bu hokimiyatlarni yoki shu bir kimlarnidir prezidentimizga qarshi deb bilaman bularni. Lekin paxta yig'im teribi mana hozir bizni mana mahallamda men yashayotgan mahallada 250 ming so'm biltir 200 ming so'm bo'ldi. 2012-yilda 200 ming so'm har kilogram paxtaga berildi. Kim xohlasa dedi, avtobusga odam sig'gani yo'q. Bironta odamni majbur qilganlar, to'y ham bo'ldi, hasham ham bo'ldi, hech bir cheklov degan narsani men ko'rmadim.
Kilosiga 250 ming deyapsiz, 250 so'm demoqchidir shekilli.
Ha, 250 so'm bo'ldi bir kilosi.
Odamlar o'zlari chiqib paxta terdi, shundaymi?
Ha, shunday deb e'lon qilindilar. Shunday bir ma'rifat madaniy ishini olib borib, mana shu paxtani kimda-kim 200 so'mdan paxta terishga unga mukofot mahalla komitetidan 10 kilo moy berildi, un berildi. Nima deb kerak bo'lsa 10 kundan shuni shunday deb e'lon qildilar. Xalqni o'zi avtobus qo'ydilar. Xalq avtobusga yo'q, qarnik bo'lsa yo bir nimalar bo'lsa qoling bo'ldi. Avtobusga bugun 10 odam yoki 20 odam bo'ladi desa ham odam sig'may qoldi avtobusga mahallamizda.
Siz mana aytyapsizki, to'ylarning mana cheklanishi yaxshi, baribir to'y paxta paytida to'y qilmaslik kerak deyapsiz. Nima uchun shunday?
Avvalambor vijdonga bog'liq. Shunday bir paxta O'zbekistonning bilasiz, bir faxri bu. Dunyoda bizning eng asosiy paxta boyligimiz, paxtani paxta boyligimiz. Shu paxta tuzumida shunday bo'lgan paytda endi bu hali cheklov mana 2012-yilda mana paxta yig'im terimida mahallamizda qancha to'ylar bo'ldi, oshlar bo'layapti yoki bir nimalar bo'lganda hech kim buni to'xtating, mumkin emas paxta degan bir farmoni yo prezidentni yo hokimni tumanni men farmonini o'qiganim yo'q hech qayerda.
Umuman siz hukumatning shunday bir tadbirlarini qo'llab-quvvatlaysizda?
Albatta, albatta, albatta. Chunki rahbarimiz bizni otamiz. Bizni Alloh tomonidan berilgan bu baxt qushimiz bu. Shunday bizga imkoniyat berib, tinchlik beryapti. Biz har bir so'zini, har bir qarorni qo'llab-quvvatlaymiz.
Rahmat. Men endi Surobjonga so'z bermoqchiman. Surobjon, siz nima deysiz Salay akaning aytganlariga?
Endi bitta gapga aytib qo'ya qoling. Mayli, hokimlar bunaqa buyruq chiqarmagandir. Hech kim bunga yozma buyruq chiqarmaydi. Ammo o'qituvchilar, vrachlar, kollej o'quvchilari, ularning chiqarishi bu ochiq fakt. Masalan, men bittasi ishga kelgan paytda ko'rgan. Ishga kelgan paytda dala ishlaridan bosh topmayman deb mehnat shartnomasiga, ya'ni mehnat shartnomasiga imzo qo'ygan ham aytilgan. Masalan, bironda ishga kirishdan oldin bu mehnat shartnomasini ko'zga tashlasa shahorat tuzatiladi. Keyin to'ylarni to'xtatish haqida bu bor gap. Bu qanaqa mavjud? Bizani O'zbekistonda hech qachon bu qonunlar yozma qilinmaydi. Yozma qilinsa bu o'ziga nisbatan qarshi ishdir. Faqatgina
og'zaki buyruq orqali bajarar, og'zaki buyruq orqali bajarmagan odamlarga uni bajarmadim tomog'imdan qanaqadir tayziqlar keladi, masalan prokuratura, militsiya tomonidan yoki bo'lmasa ayblarni qidirish kabilar e'lon qilinadi. Bu yashirib bo'lmagan holat emas. Endi bu asosiysi bu qismatga kelganim qarshiligim nima tarafda? Bu haqiqat baxtimiz deyapti, mayli xo'p, faxrimiz deyapti. Birga O'zbekistonda odamlarning ham huquqi bor. O'zbekiston ham boshida biz demokratik davlatmiz degan, bizda teng huquqlilik degan narsalar bor. Bu uning ishi axir. Bu uning ishi. Xitoyda ham ikkilar shubhaqlilik hech kim. Birovning to'yiga xalal bermaydi. Xitoyda ham qo'l mehnati bor. Ammo lekin u yerda ham qalli yo'q. Masalan, odam u yerda qo'l mehnati bo'lib kelganda u darajada masalan ahamiyat bermaydi. Xitoyda ko'rdim, lekin xalqni bu asosiy daromad manbaiga aylantirgani yo'q hech bir davlat.
Soliy aka, javob bering.
Siz mana aytyapsiz, paxta yig'im terimi davrida kollej yoki bo'lmasa o'qituvchilar, ziyolilar, vrachlarni shuni majbur qilib olib ketyapti. Agar bu chiqimman desa, shuni prokuratura tomonidan shuni jinoiy ish qo'zg'ab yoki ishdan haydash, shunda sizda fakt bo'lganmi? Shunday bironta o'qituvchi yoki vrachni paxta yig'im terimi, sen paxtaga chiqmading yoki sen to'y qilding, sen ishdan haydasang, prokuratura tomonidan bir tergovmi, surishtiruv bo'lganmi? Shunday bir holat bo'lganmi?
Fakt borki, fakt borki, masalan qanchadan qancha kollej direktorlari, qanchadan qancha glavvrachlar, man selektorlarda bo'lganmi, o'sha selektorlarda ishtirok qilganmi? Afsuslar bo'lsa, men o'sha yerga bitta fon olib kirmaganman. Bitta fon bo'lganda man o'sha faylni ko'rsatib berardim. Man o'sha qanchadan qancha masalan kollej rahbarlari yoki masalan bosh shifokorlar yoki bo'lsa poliklinika rahbarlari qanchasi ishdan bo'shatgan yoki bo'lmasa qadrni shifoxonadagi qadrlar bo'lim mudiri yoki bir komissiyadagi qadrlar bo'lim boshlig'ini o'zi turib turib yoki ularni yuborayotgani guvohi bo'lganmiz yoki bo'lmasa uni ham sizga suratini chetirib yoki bo'lsa whatsapp orqali yuborishimiz kerakdir ozodlikka. Istasangiz xudo xohlasa paxta boshlasa man uni suratini sizga yuborib whatsapp orqali yoki facebook orqali joylashtiraman va sizga
suratlar beradi. Mana kechirasiz, men ham O'zbekiston fuqarosiman, shu Xorazm farzandiman. Man biron joyga yo kollej direktori yo o'qituvchi yo ziyolilarni ko'rganman. Hattoki bunday ahvolni man o'qituvchini prokuratura tomonidan yoki bir boshqa tomondan bu majburiy qilib yoppasiga hamma iringlar, mahallani iringlar, yo kollejni iringlar, yo bonisani iringlar, tibbiyot bo'limini iringlar, paxtaga hamma paxtaga deganda yoppasiga man buni eshitmaganman. Bu Sayyid davrida bo'lgan. Hozir mana o'g'lim shukr xudoga mana kollejda o'qiydi yoki bu Toshkent. Man buni ko'rmaganman lekin.
Akajon, bunaqa shifoxonani gapmi hech qachon? Shifoxona yopilmaydi. U yopilmaydigan narsa faqat bu yerda masalan tibbiyot birlashmasida 500 ta xodim ishlanadigan bo'lsa, o'shadan 100-150 ta ketadi degan gap. Bu degan gap ish kuni qisqaradi degan gap. Bu degan gap mana shu tibbiyot birlashmalaridagi aholiga tibbiy yordam ko'rsatish sifati tushadi degan gap. Ammo bizning kollejlarda o'qituvchi o'quvchilarni haydalishdan aniq masalan to'g'ri bolalar mehnatdan voz kechishdi, ammo lekin muallimlar shu yil o'toqqa ham borishdi. Buni hech kim inkor qilmaydi. Siz man sizga aytyapman, hech shoshilmang, xudo xohlasa sizga nasib qilsa facebook orqali mana shu o'qituvchilarni, maktab o'qituvchilarni paxtaga borgani suratini tushirib beriladi.
Mana mana hozir biz yana bolalar mehnatiga qarab ketyapmiz, lekin bugungi mavzu sal boshqacharoq. Yo mana shu bozorning yopilishi masalan bir nimani aytaylik, odamni ko'paytiradimi yoki bozorni yopgani bilan odamlar urra qilib hammasi paxtaga ketadimi? Bu mana shu bozorning yopilishidagi, bozorlarning kunduz kuni yopilishidagi shu mantiqsizlik qayerda? Men shuni tushunmayapman, Salay aka.
Bu bundayda endi yangi messi bo'lasiz dedi-ku, buni shuda hokimiyatda yoki mana bu kishi aytyapti bosh vrach bo'layapti kollejda, bular shu yaxshi ko'rinish maqsadida o'zlari parman chiqarib o'zlari mana bunday bir yaxshi ko'rsangiz yo orden olish maqsadida bunday holatda bo'lishi mumkin, man shunda deb o'ylaymanda. Bu lekin bu davlatimizni rahbari, bu prezidentimizni bunga hech qanaqa daxli ham yo'q. Buni bu xalqni istagi bilan paxta, xalqni istagi bu o'zbekni g'ururi. Lekin mana bu kishini aytayotgan so'zlari shunday holatlar bo'lishi mumkin, shu ya shuni mesni bo'lasiz dedi, yoki hokimiyatmi yoki bu shuni bozor boshlig'i ma'muriyatimi orden olish maqsadida tez rayondan katta qilib tez majburiyatni qanday yo'l bilan bajarishi, tezroq paxtani yig'im terib olib o'zini ko'rsatishi shunday bir holatda bo'lishi mumkin. Ammo lekin davlatimiz tomonidan, vazirim va bosh vazirimiz tomonidan bunday holatlar men qarorda hech qayerda o'qimaganman, men bilmayman bu narsani.
Tushundim sizni Salay aka. Demak, bu mahalliy hokimlarda, shu viloyat, tuman hokimlarining aytaylik og'zaki ko'rsatmalari. Lekin shu narsalardan mana aytyapsizki, prezident hech qanday aloqasi yo'q yoki bosh vazir hech qanday aloqasi yo'q. Endi men Suhrobdan so'ramoqchiman. Suhrob, haqiqatan shundaymi?
Aka, selektorga kirib ko'rsangiz, selektorda o'sha Mirjayev o'tiradi. Mirjayev yonidagi mana yordamchilar o'tiradi. O'shalar sat eshitib, o'sha yerda chiqarishmalar, o'sha yerda buyruqbozliklar bo'ladi. Aytamanki, bu sizga sariq matbuotda yoki bo'lmasa gazetada yoki bo'lmasa hujjatda ko'rsatilmaydi bular. Ya'ni sizning O'zbekiston hududida yozilgan qonunlardan tashqari yozilmagan qonunlar ham bor. Buni hech kim inkor qilmaydi. Buni hamma bilib ko'rib turibdi. Hatto siz odamlar ham bilasiz. Buning uchun bu aytilmagan, albatta masalan bermadingiz bunaqa buyruq qildi. Nimagaki bu yerda xalqaro mehnat muhofaza qilish tashkilotlari bor, huquq himoya qilish tashkilotlari bor, ular aralashadi. Masalan majburiy mehnatdan foydalanyapsan, ularga shunaqa bo'lmasa keyin ba'zi bir amaldorlarga yaqinlashgani uchun u narsani uyushtirmadi. U bor narsa u.
Mani kechirasiz, mana
bu holat qilmoqchi
bosh vazirni yoki shu uning yonidagi o'tirganlar selektorga bo'ladigan vaqtda haqiqatdan mana Xorazm viloyatini siz eshitibsiz, Xorazm viloyatida davlatimiz tomonidan, prezident tomonidan qancha milliard so'mlar berilyapti, lekin shunga ishchi kuchi topolmayapti bular, yaxshi vaqtida haqqini berolmayapti, issiq ovqat bermayaptimi, nima tashkillar bu yerda milliard ularni ham jahli chiqadi. Nima uchun man milliard shu vatan uchun, shu yurt uchun shunchalik mablag' beryapman, nima uchun bular o'z vaqtida shuni ishni qilmayapti bular? Masalan bizni Xiva dunyoga tanilgan bu shunday bir aziz mo'tabar joy, shunga milliard pul beryaptilar, ammo lekin ishni ko'zini bilmay, qayerga borishini bilmay boshi garanglab mana bu yerda kursi egallab mansab egallab o'tiribdi.
Siz aytmoqchiki, davlat mana shuncha pul berib yo'llar quryapti, uylar quryapti, lekin uni paxtasini terib bermagan uchun achchig'i chiqib gapiradida, deyapsizda endi?
Yo'q. Paxta bu boshqa masala. Bu paxta bizni har bir fermerni yoki bo'lmasa nima deydi mehnat haqni bu ishtiyoqi bu. Bu paxtani baribir qanday bu yo'li bo'lsa ham buni unday bir ommaviy masalan oldin sayyozlarda emasku bunday majbur qilib ishni yopinglar, qancha odam mana bu 500 kilo bir tonnasini terib kelasan degan bir farmon majburiyat yo'qku. Faqat mana bugungi kunda qishloq xo'jaligi sohasida olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarga atrofimizga yozish bo'yicha ommaviy axborot vositalariga keng targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Bular ommaviy axborot vositalari har bir joyga borib tekshirib ko'rib uchrashuv qilyaptilar. Bu qanday bo'lishi mumkin? Bu bizni paxta yig'im terimida endi bordi paxta zavoddagi boshqa joyda degan endi baribir buni kirmakchi bo'lmaydiku.
Baribir
paxtani yig'ib terib olishimiz
mayli,
xalqimizni boshiga.
So'robga navbat berayik. So'robga so'rab, marhamat.
Endi masalan sizga aytay, paxta o'zbekni faxri deyapsiz, paxta o'zbekni g'ururi deyapsiz. Haqni bo'lmaganga qishloq xo'jalik mahsulotimi? Qishloq xo'jalik mahsuloti. Demak, u agrar sanoat degan, agrar xo'jalik degan. Agrar xo'jalik qachon bo'lgan? Bu feodalizm davrida bo'lgan. Ya'ni asosiy foyda qishloq xo'jaligidan bo'lgan, to'g'rimi? Keyin hozir ham bo'lmoqda, ba'zi bir qolaq Afrika mamlakatlarida asosiy foyda masalan Etiopiyada, masalan Afrika davlatlarida yoki bo'lsa kofe, kakao yoki o'xshagan holatlardan aytsa choyda o'sha faqat foyda ko'rilyapti. Bu degani qolon davlatlar faqatgina sanoat qurishi qurbi bo'lmagandan keyin shundan foydalanishyapti degani. Demakki O'zbekiston faqat agrar xo'jalik asoslarini qoldi. Demak u o'zini industrial sanoatni rivojlantirib olmaydi degani. Hatto masalan shu paxtadan biz 20 yil mobaynida o'shani ichgan pullardan hech bo'lmasa biz to'qimachilik sanoati sifatida foydalana olmadik. To'qimachilik sanoati 22 yil mobaynida rivojlantirib xuddi Bangladeshdagi yoki Pokistondagi foyda ko'rsatdilarku. Nimaga bizga shunaqa qilinmayapti? O'sha narsalar bo'lingan deydi, mana u bolalarimizni, o'quvchilarimizni paxtaga yuborib nimaga bo'lmasdi.
faqat texnik vositasi terilardi. Mash korporativ terishi huquq masalasi kelgan foyda o'sha paxtani zararni qoplardi. Faqat bizda paxta zarar chetirdi xolos.
Bu kishini masalan paxta bu paxta bizni terib berish, bizni u nima qiladi, qanday qiladi, qanday narsasi biz bilan davlatimizga buyishiga keladigan foyda bu. Bizni u davlatimizga ishiga, ularni qanday qilib eksport qiladi, qayerga beradi. Endi mana o'zimizda hozir paxtani kamida 60% o'zimizga qolib, o'zimizga tola bo'lib, o'zimizga xalqimiz uchun boyligimiz bo'lib, o'zimiz ishlab chiqaryapmiz ku buni. 40% eksport qiladigan bo'lsam, 60% hozir o'z yurtimizda o'zimizni vatanimizda qolyapti-ku.
Yo'q, siz olgan nimalar xato. Chunki O'zbekiston paxtasining asosiy qismi eksport qilinadi. Bitta narsada paxtani kim ekadi? Fermer ekadi, ishchilari bor, odamlari bor. Xo'p, paxta davlat monopoliyasi. Fermer, dehqon yetishtiradi o'shani, uni mulki u. Yeri bor, paxtaga sarflagan puli bor, ishchilari bor. Endi nima uchun aytaylik, shuning og'irligi o'qituvchilarni zimmasiga tushadi, shifokorlarni yoki kollej o'quvchilarini. Shu paytgacha, o'tgan yilgacha maktab o'quvchilari safarbar qilinardi, o'tgan yili qoldi faqat. Nima uchun mana yoz shu paxta mavsum paytida Toshkentdagi hamma korxonalardan aytaylik byudjetdan maosh olib ishlaydigan korxonalardan odamlar gruppa qilib yotog'i bilan yuboriladi. Ularga nima zarur shu narsa? Nimaga kerak shu narsa? Salayki,
endi ular ham shu O'zbekistonni nomlayapti, O'zbekistonni havosini nafas olyapti, suvni ichyapti, shu vatanni deb yurgan odam, men bilmadim uni kabinetda qanchasining tagida o'tirganini. Men prezidentimiz bu aytgan so'zlari bor, dedi, ko'chaga chiqma, senatorlarga aytdi, bu chiqinglar, boringlar deganiga nima gap bo'lyapti? U kabinetda chiroyli qilib bilanmisinda taginga mashina, unda o'tirmanglar, chiqinglar. Biringlar xalq bilan muloqotda bo'linglar. Ammo uni o'zi biz uchun faxrdir, o'tirmaydilar. Vijdoni bor odam kabinetda o'tirmaydi, chiqib xalq bilan shuni bir rahbarlashtirib, qarshilik qo'yaptilar. Shuni bir yo'lini topadilar, shu bir xalqning ko'nglini ko'tarish. Chunki bu bironta xalq yo'qki, u qanday odam bo'lishi mumkin? Paxta yig'im chiqaramanda, kabinetda o'tirib, bu lalala qilib o'tirish. Bu paxta 10 kun, 15 kunlik narsa bu. Bunga qanday xalqim o'tirishi mumkin?
Men gaplashdim. Men tasavvur qilingki Toshkentda bitta to'qimachilik sanoati, to'g'rimi? Yoki biz oddiygina tasavvur qilib kichkina bir sex, to'g'rimi? O'sha sexni xodimlar ketishga o'tirmasligi kerak. Kollejdagi o'quvchilar, ya'ni kollejdagi o'quvchilar yetarli ta'lim bermagandan keyin kollej bitiruvchilar chalasavod bo'lib yurishibdi. Kasb-hunar o'rgatish kollejlari deyiladi. Kasb-hunar kollejlari men ko'rganman, masalan, xorijda qanaqa darajada ular bilim darajasi bo'lishini. Oddiygina Navoiy Tog'chon metallurgiya kollejini bolalari ilmi, institutdagi bolalarni ilmidan ming marta yaxshi. Vaqtida masalan o'sha bolalarga ilm berib bilsa, talab qilinsa, o'sha bolalar bitirib chiqqandan keyin keltirilgan foydasi paxtadan xizmatga ko'p bo'lar-ku. Masalan o'sha institutdagi domlalar talabalarga ilm bersa, o'sha talabalar ilmi orqali O'zbekistonga kelajak yuz barobar foyda beradi-ku. Masalan o'sha talab biron bir ixtiro qilsa, agar malakali bir bitiruvchi kelib turib, biron korxonaga, biron shifoxonaga, biron kollejga ta'lim bersa, O'zbekiston ilm fani rivojlanishiga sir emas-ku.
Rahmat sizlarga. Mana bahsimiz ham yakunlanib boryapti. Demak, bugun biz paxta terimi mavsumida rasmiylar cheklov joriy qilishga haqlimi degan savolni o'rtaga qo'ygandik. Salay aka bunga haqli deb javob berdilar.
Albatta. Men cheklov deganim yo'q. Men paxta terim yig'im teriga mana g'ururim deb aytdim. Bu cheklov men bunga qarshiman. Kim meni cheklov qilishi mumkin? Sen majbur paxta terasan yo men unday emas. Lekin vijdoni bor odam paxta yig'im terimida uyda o'tirish, men xalqdan chetda chiqish. Uni men istamayman. Vijdoni bor odam musa g'urur u. Paxtani terib 10 kilomi 20 kilodan kelib topshirish, davlatga topshirish bu insonning g'ururi.
Yashang, rahmat. Siz nima deb bilasiz endi, Suhrob?
nima desam aka, bu yerda foydani ma'lum bir guruh, ma'lum bir amaldorlar, ma'lum bir siyosatchilar ko'ryapti. Mayli, biz siyosatchilarga qurbon bo'laylik va buni o'zimizga g'urur deb bilaylik. Ammo kimlar bu narsaga qarshiman.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ozodlikning bahs maydoniga yakun yasaymiz. Bugun biz paxta terimi mavsumida rasmiylar cheklov qilishga haqlimi yoki yo'q shu mavzuda bahs olib bordik. Vasta xorazmlik Salay Otajonov hamda Suhrob Vafoyev ishtirok etdi. Agar sizda ham bir fikrlar bo'lsa, marhamat, ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Bahsni men Pragadagi studiyadan Sadriddin Ashur olib bordim.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.